Credinciosul Domn și Dumnezeu, noi venim cu respect în fața Ta. Noi ne apropiem de tronul Tău al îndurării pe baza sângelui vărsat ale mielului. Noi îți mulțumim pentru împăcarea și pentru iertarea, pentru mântuirea deplină. Noi te rugăm, o Doamne, dăruiește-ne astăzi o slujbă dumnezeiască în prezența Ta, o slujbă în care Tu, o Dumnezeule, să ne poți sluji prin faptul ca Tu să-ți dovedești cuvântul Tău în noi. Și noi dorim ca să stăm în slujba Ta, să decidem corect și să ne pregătim pentru drumul Tău, astfel ca slava Ta să se poată descoperi în noi. Binecuvintează împreună cu noi întregul popor care se roagă. Binecuvintează pe toți purtătorii cuvântului în toate popoarele, în toate limbile și în toate națiunile. Binecuvintează în modul special pe fratele rus, care în dimineața aceasta nu s-a simțit bine după intervenția chirurgicală critică. Fii Tu aproape de el și dovedește-ți cuvântul Tău în el, întinde-ți mâna Ta și spune-i: Tu ești vindecat. Iubitul Domn, noi credem că Tu ești același și toate rugăciunile, unele sunt foarte grave, noi ți le aducem, o Doamne. Tu ai zis lui Avram: posibil pentru mine? Tu ești Dumnezeu. Tu faci posibil chiar și imposibilul. Și astăzi, în mijlocul nostru, în viața noastră, pregătește-ți Tu, o Doamne, o biserică cu niște inimi curate, în completă concordanță cu cuvântul Tău, o biserică condusă de Duhul Tău, în viață ca un trup supus capului, care ești Tu însuși. Iubitul Domn, ție noi îți dedicăm totul, Tu să ne faci bine astăzi, după voința Ta și după bunăvoința Ta, noi simțim prezența Ta. Tu ești aproape de noi, precum ai făgăduit, Tu ești prezent și Tu vei vorbi, vei salva, vei vindeca, vei elibera și vei binecuvânta. Tu știi de ce avem noi nevoie fiecare în parte și Tu ai plinătatea tuturor lucrurilor și din această plinătate noi dorim ca să luăm astăzi har după har. Cinste, laudă și slăvire și rugăciune ție. O, Doamne, Tu știi că eu nu știu ce trebuie ca să fie spus astăzi, dar eu îmi pun încrederea în Tine. Tu vei conduce totul la un bun sfârșit. Lăudat să fii Tu, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Luați loc. Eu vă transmit niște salutări din partea fratelui și sorei rus. Noi, cu niște inimi întristate, am aflat că fratele Rus se simte slab și în ziua aceasta nu a putut ca să vină, dar noi credem, nu doar fiindcă sunt scrise multe mărturii în Scriptură, ci fiindcă și noi personal, de multe ori, am văzut și am trăit ajutorul Domnului. Încă este întins brațul Domnului. El nu este prea scurt sau prea slab, astfel încât El să nu poată ajuta. Dumnezeu este cinstit dacă El poate ca să facă niște lucruri mari. Dacă oamenii pot ca să mărturisească, cu tare și cu tare lucru a făcut Domnul, atunci noi cu toții mulțumim și lăudăm numele Domnului. Aseară, noi am spus deja că toate adunările vor rămâne până când vom înștiința altceva, de fiecare început de săptămână dintr-o lună, adică prima duminică din lună și ultima duminică din lună în Zürich. Nu este o obișnuință ca noi să fim datori ca să venim și să luăm parte la aceste adunări, dar noi am observat că nu are nicio o valoare ca să se spună nu mai facem adunarea în luna cu tare. Toți sunt doriți ca să vină să asculte cuvântul Domnului. Mulți au aflat-o aseară și lor le pare rău că ei nu sunt astăzi aici adunați cu noi. Și în viitor, prin urmare, eu aproape aș fi spus, până când va veni Domnul, situația va rămâne așa, ca prima duminică din lună ne vom aduna în Krefeld și ultima duminică din lună ne vom aduna în Zürich, iar între aceste duminici sunt planificate călătoriile în diferitele țări. Bucuria este de fiecare dată foarte, foarte mare. Ne-ar mira, poate, dacă am vedea, care este primirea în unele țări. Acolo îți este pus o coroană în jurul capului, o coroană de flori, o expresie ale bucuriei când se primesc niște oaspeți renumiți, un ministru sau așa ceva, deja pe aeroport este un număr mare de frați și surori și un frate vine și îmi pune o coroană împletită din flori, mi-o pune după cap și îmi spune din adâncul inimii, fii binevenit, frate, și după aceea mergem la adunări. După mulți ani, eu, dacă va vrea Dumnezeu, voi călători până la Pakistan. Acolo noi am avut adunări mari și binecuvântate ani în urmă. Dar după aceea s-au întâmplat acolo niște lucruri cu cele 7 tunete și diferite direcții și totul nu a mers cum am fi vrut noi. Și un frate din Pakistan acum a citit manuscriptul meu în limba engleză cu privire la descoperire și a scris, fratele Frank, scuză-ne, iartă-ne, noi am stat sub influența fraților din America și unele lucruri le-am învățat de care ne pare rău, pe care trebuie ca să le corectăm acum. Și acest frate mi-a spus că Dumnezeu să mă binecuvinteze, să ne binecuvinteze, să binecuvinteze întregul poporul și să-i aducă în acea cadență, precum a văzut-o și fratele Branham în vedenie. Fratele Branham a văzut cum mireasa a ieșit din cadență. Poți ca să-ți închipui, 16 ani și eu am fost în uniforma aceasta când am fost 12 și 13 ani și dacă cineva ieșea din cadență, ieșea din pas, acest lucru nu era bun. Un băiat era dintr-un oraș, el era tot altfel decât ceilalți. Și când a povestit acest lucru mamei lui, atunci mama lui a spus, băiete, să nu fii întristat, tu calci corect și toți ceilalți merg greșit. Există niște oameni care caută greșeala de fiecare dată la ceilalți. Și chiar dacă ar fi bine să se mai privească ei înșiși odată în oglindă. Cu privire la sfera duhovnicească, noi avem următoarele lucruri de spus. La sfârșit, Dumnezeu va lucra din nou ca la început și va avea o biserică care este în concordanță cu El și cu cuvântul Lui, o biserică care se supune conducerii Duhului Sfânt, unde poți ca să spui, nu mai există o cale sau o voie proprie, ci Domnul să hotărească totul. Înainte ca să uit, eu aș dori ca să vă rog, ca să vă rugați și pentru mine, în special pentru adunările din Pakistan, în Karachi, în Gujarat, în Islamabad, Rawalpindi și alte orașe, în care vor fi niște adunări. Iar după aceea, dacă va vrea Dumnezeu, voi călători în Egipt. De asemenea, și acolo am fost ani în urmă și acolo contactul s-a întrerupt, fiindcă cândva și undeva am reamintit poporul Israel, și anume în Siria, dar aceste biserici făceau parte din aceeași organizație și eu nu mai eram ascultat în acele locuri, predicatorii erau convinși că Dumnezeu a lepădat poporul Israel și au spus și acești frați au spus niște lucruri rele cu privire la poporul Israel, pe care eu aici nu pot ca să le repet. Eu cred însă că Dumnezeu în acest răstimp de atunci până acum a făcut unele lucruri mari, chiar și prin acest proces de pace acolo în Orient. Mie, de fapt, aceste tratative nu-mi plac, fiindcă se fac prea multe recunoașteri ale greșelilor și mărturisire. Dar un lucru este bun, că toate grupările creștine care erau sub islam și erau trebuiau ca să se adune doar în ascuns, cum a fost situația și în toată Europa de Est, toate grupările creștine sunt publice. Fratele Maynard vine și cu mine până la Amman și acolo împreună vom avea niște adunări. Noi ne așteptăm ca să vină cel puțin 30 de predicatori. Ei vor veni din diferitele direcții de credință, ei vor ca să asculte ceea ce avem noi de spus. Acest lucru este bun, fiindcă noi nu reprezentăm vreo organizație, nicio direcție de credință, ci noi îl reprezentăm pe Domnul Dumnezeu și pe cuvântul Său. Și noi prezentăm poziția cuvântului, precum ne-a fost nouă vestit ca hotărâre a lui Dumnezeu, nu o filozofie, ci ca hotărâre de mântuire a lui Dumnezeu. Aseară eu deja am spus-o. Eram cam supărat când ieri așteptam pe aeroportul din Londra și am citit articolul unui evanghelist, unui preot evanghelic din Berlina. Din Berlin, el a scris lucrarea lui, adică doctoratul său, ceea ce a exprimat un bărbat cu privire la scrisorile lui Pavel, dar numai lucruri rele. Și aceste îndoieli le-a preluat acest om și a scris: scrisorile apostolului Pavel sunt scrise în secolul al doilea. Eu îi mulțumesc Dumnezeului meu că toate scrisorile lui Pavel au fost scrise în timpul vieții lui și au fost introduse, incluse în Testamentul Nou. Eu mă întreb ce vor ca să ajungă acești oameni. Ei vor ca să submineze autoritatea cuvântului lui Dumnezeu. Dar datoria noastră este exact contrariul. Datoria noastră este ca să credem în deplina inspirație dumnezeiască ale cuvântului și să punem acest lucru pe sfeșnic și tot restul să o declarăm ca fiind nevalabil în fața lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu, doar ceea ce vine de la Dumnezeu are valabilitate. Totul ce este executat după porunca lui și totul ce este deja scris în Scriptură trebuie ca să fie adevărat. Și tot restul putem ca să o lăsăm la o parte. Aceasta este și ținta vestirii noastre. Pavel, de asemenea, a spus-o, el scrie: voi ați primit vestirea noastră pe care v-am adus, nu ca un cuvânt ale oamenilor, ci ați primit-o ca un cuvânt al lui Dumnezeu, ceea ce este în realitate. Mai mult, noi nu avem nevoie. Pentru noi, Sfânta Scriptură, Testamentul Vechi și Testamentul Nou, este de la bun început o realitate și un cuvânt al lui Dumnezeu dovedit, împlinit. Un vultur are de fiecare dată două aripi. Noi avem nevoie de Testamentul Vechi și de Testamentul Nou ca să fim în echilibru, ca să ne putem ridica deasupra în tuturor lucrărilor pământești. Astfel noi putem ca să urmărim conținutul dumnezeiesc. Și noi putem ca să auzim ceea ce spune Duhul bisericilor. Miercuri seara am cituit 3 sau 4 versete importante. Noi trăim în niște perioade cam secetoase din punct de vedere duhovnicesc, dar noi nu dorim ca să facem sau să producem o zăpadă artificială sau o ploaie artificială. Noi dorim ceva original, ceva ce vine de la Dumnezeu, ceea ce vine din locul preasfânt al lui Dumnezeu, nu ceva produs de vreo mașinărie artificială, ci noi dorim ceva de la Dumnezeu. În Psalmul 1, este descris un bărbat care umblă pe cărările lui Dumnezeu, care nu merge pe calea păcătoșilor și nu se așează pe scaunul celor bagiocoritori, ci își găsește plăcerea în legea Domnului. și zi și noapte cugetă la legea Lui. Versetul 3. El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, care își dă rodul la vremea Lui și ale cărui frunze nu se veștejesc, tot ce începe duce la bun sfârșit. Este iudeii, în special, au fost prigoniți. Totul ce începeau ei reușea. Alții erau invidioși. Dar și noi, ca credincioși, putem ca să ne bazăm pe acest cuvânt. Noi suntem pomi sădiți în grădina lui Dumnezeu, suntem lângă niște ape și pomii aceștia aduc roadele lor la timpul potrivit. Și frunza nu se veștejește. Și totul ce începem noi reușește. Până la sfârșit, acest lucru să fie așa. Acum și locul din Ieremia, cu privire la această temă, și prorocul Ieremia a scris acest lucru și a făcut comparația între acela care este sub blestem și între acela care este binecuvântat. Ieremia 17, de la versetul 5, dar noi citim de la versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Acela care se bazează pe niște oameni, mai târziu sau mai devreme, își va da seama că el este părăsit. Căutați-mi astăzi un om care poate ca să-și împlinească promisiunile lui. Pe cine poți ca să te mai bazezi? Pe niciunul. Pavel a scris în scrisoarea către Roman niște lucruri minunate. Dumnezeu însuși este adevărat și fiecare om este un mincinos. Există și niște mincinoși evlavioși. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Haidem ca să o facem astăzi. Haidem ca să o facem tot timpul. Astfel ca noi să ne bazăm, să ne sprijinim pe Domnul în necazuri, în încercări, în bol, indiferent ce va veni peste noi, ultima instanță de fiecare dată să fie și prima, și anume Dumnezeu. Și acela care își pune încrederea în Dumnezeu nu poate ca să devină de rușine. Acest lucru a spus-o și poetul. Niciunul va deveni de rușine care își pune încrederea în Domnul. Nici noi. Mai departe este scris: care se bazează pe Domnul, care își pune nădejdea în Domnul. Haidem ca noi să ne punem nădejdea noastră în Domnul. Indiferent ce necazuri avem, noi spunem: o, Doamne, eu mă sprijin pe Tine, nădejdea mea ești Tu și mă bazez și pe cuvântul Tău, Tu ai dat făgăduința și fiecare făgăduință în Tine este da și este amin. Prin noi, eu mă bazez pe cuvântul Tău și mă bazez pe Tine, că Tu îți împlinești cuvântul Tău și în mine, și mai mult, versetul 8, șapte, și a cărui nădejde este Domnul. Chiar dacă noi venim la rugăciune, nădejdea voastră trebuie ca să fie Domnul. Noi punem mâinile și ne rugăm. Dar Dumnezeu salvează, vindecă, eliberează și binecuvintează. Și cuvântul puterii lui Dumnezeu trebuie ca să fie respectat de către Satan, fiindcă el este un dușman învins. Versetul 8 din Ieremia 17, căci el este un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre rău. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei. Nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Noi am spus-o deseori și acest lucru este în concordanță cu Faptele Apostolilor, capitolul 3, începând cu versetul 19 până la versetul 21, că Domnul va trimite niște perioade de înviorare. Și când vine acest timp? De fiecare dată după o secetă. Deci, haidem ca să nu ne mirăm dacă noi acum trecem printr-o secetă. Și în acest timp în care hrana duhovnicească este împărțită, în care cuvântul descoperit este purtat în întreaga lume, dar ploaia târzie, această revărsare adevărată ale Duhului Celui Sfânt, se lasă așteptată încă în perioada secetei. Dar va veni, va veni. Noi știm, când Iosif era în Egipt, lui i-a fost dată porunca să pregătească totul, să umple toate hambarele și hangarele. Dumnezeu a binecuvântat câmpul și bărbatul a primit înțelepciunea din partea Domnului. Dar când a sosit perioada secetei, ce s-a întâmplat? Încă n-a venit ploaia, dar a urmat împărțirea hrănii înmagazinate, depozitate. Și poporul era hrănit și trăia în continuare. Și în această legătură cu împărțirea hrănii s-a întâmplat foarte frumos la sfârșit că Iosif a lăsat toată familia lui, soția lui, copii, pe toți i-a lăsat în palat și s-a arătat singur fraților lui. Mai înainte, el a vorbit printr-un translator, printr-un dolmecer. Dar, când era cu frații lui singur, el vorbea în limba evraică. Și iată, ei au plâns și au spus, ce am făcut noi, ce am făcut, și așa mai departe. Și atunci Iosif a zis, chiar dacă au venit atâta necaz peste mine, el era aruncat în groapă, hainele lui erau mângite cu sângele unui animal, a fost vândut în Egipt, haina i-au arătat-o tatălui său și tatăl său era foarte întristat, rupându-și hainele de pe corp și spunând, o fiară a omorât fiul meu. Nu o fiară, ci proprii săi frați, care erau geloși, invidioși pe el, fiindcă el a avut o poruncă dumnezeiască, fiindcă el era duhovnicesc și primea descoperiri din partea lui Dumnezeu. Ei au fost aceia. Dar în Galaten 4, noi putem ca să citim versetul 28. Cel ce se născuse în chip firesc, prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul. Tot astfel este situația și până în zilele noastre. Dar dacă noi urmărim această lucrare până la sfârșit, atunci noi trebuie ca să spunem, dacă sfârșitul este bun, totul este bun. Acest lucru este așa. Dumnezeu, fiind indiferent era situația cu Iov sau alți bărbați al lui Dumnezeu, sfârșitul lor de fiecare dată era o laudă. Nu o laudă pentru omul respectiv care trecea prin încercările acestea, ci o laudă pentru Dumnezeu, care putea ca să salveze din niște situații din care un om nu ar fi putut ca să iese, dar prin conducerea lui Dumnezeu, el a ieșit, adică omul, și totul s-a întors spre binele lor. Haidem ca să ne întoarcem la cuvântul din Ieremia 17. Eu mă bucur că sunt scrise în Biblie astfel de mărturii. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă roadă. Despre roade, noi putem ca să vorbim cu două puncte de vedere. Pe de o parte, putem ca să ne gândim la darurile Duhului sau la roadele Duhului, dar eu mă gândesc și la cuvântul fiți roditor și înmulțiți-vă. Copiii lui Dumnezeu nu sunt hotărâți ca să păstreze pentru ei îndurarea și mântuirea, ci ei sunt hotărâți ca să arete și altor oameni drumul la Domnul, să mărturisească după cuvântul Scripturii, voi veți fi martorii mei. Iar după aceea și cuvântul Domnului nostru din Ioan 15, nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți roadă. Roada sufletelor este plăcută în fața lui Dumnezeu, căci astfel este scris în Isaia, el va vedea roade multe și va trăi multe, multe zile. Și voia Domnului se va împlini prin el. Ce s-a întâmplat cu Avram în viața naturală? Dumnezeu a zis lui, eu te voi binecuvânta și tu vei fi o binecuvântare. Dintr-un bărbat singur s-a născut un popor întreg. Dacă noi, ca biserică, permitem ca Dumnezeu să ne folosească și dacă noi îi spunem, o, Doamne, fă-ne pe noi, fă-mă pe mine, ca fiind un pom roditor în împărăția Ta, fă din mine un om care este o binecuvântare pentru alții, bineînțeles, scuzați-mă dacă eu vă spun atât de clar, bineînțeles, noi cu toții am observat că acest lucru nu funcționează întotdeauna bine. Dar de ce să nu-L rugăm pe Dumnezeu acum ca să observăm după aceea că totuși funcționează? Haidem ca să ne gândim la exemplul fratelui Branham cu privire la Billy Graham. El a fost în Louisville, în Kentucky, împreună la micul dejun, împreună cu Billy Graham, și el a mărturisit despre cei 30.000 care s-au decis pentru Hristos. Și el spunea, Billy Graham, dacă după 2 ani mă întorceam sau mă întorc, eu nu găsesc mai mulți decât 30. Au fost niște decizii pentru un moment, fără ca aceștia să fie sădiți ca niște pomi și ei n-au adus niște roade. Și atunci fratele Branham a zis, ei se numeau Billy, fiindcă, și el a zis, Billy, eu aș putea ca să-ți spun aici ceva și să-ți dau un exemplu al lui Pavel, care s-a dus la Efes și a găsit acolo 12 ucenici al lui Ioan. Și atunci fratele Branham a rostit ceva minunat și ceva important. Pavel nu a avut 30.000, el a avut 12. Dar el a părăsit Efes numai repede, până când acești 12 au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Iar după aceea, el a putut ca să meargă pe drumul său mai departe. După aceea, Duhul lui Dumnezeu lucra prin ei și în ei. Acum, întrebarea adresată nouă. Ieri, noi am citit cuvântul din 2 Corinteni că oamenii care nu îl agreau pe Pavel, dar haidem ca să fim cinstiți. Cum este posibil așa ceva? Același Pavel a scris, nu tot predică cu niște ținte corecte. Unii predică pentru că știc, iar alții din duh te ceartă. Au fost multe motive din care predicau unii și alții. Dar de ce acești predicatori erau împotriva lui Pavel și ei nu doreau ca să conlucreze cu Pavel, acest lucru mie îmi pare foarte rău. Vedeți odată, dacă Dumnezeu a pus un astfel de bărbat printr-un mod supranatural, l-a chemat și l-a trimis, ca el să fie gura lui Dumnezeu aici pe acest pământ. Atunci eu să trec pe lângă decizia dumnezeiască și să nu-l accept pe acest bărbat pe care Dumnezeu l-a pus în slujbă și eu, în modul meu omenesc, să-mi continui drumul, nu și iarăși nu. În momentul în care Dumnezeu vorbește printr-un mod supranatural și lucrează pe aici, pe acest pământ, atunci ceasul deciziei a sosit pentru tine și pentru mine, indiferent dacă noi suntem de acord sau dacă suntem împotrivă. Dar noi mulțumim Domnului și pentru acest timp în care trăim noi acum. Eu zâmbesc un pic, dar aceasta din mulțumire, că Dumnezeu m-a ajutat și pe mine în trecut. Nu m-a atașat criticilor. Există și în alte biserici niște oameni de seamă, nu doar în biserica romană. Există în toate religiile niște critici. Pentru unii, fratele Branham nu avea destulă școală, pentru alții el nu era predicator, iar pentru grupul al treilea învățăturile erau false, iar grupul al patrulea era poticnirea cu darul descoperirii. A existat unul care era aproape de mine, pe care eu l-am și iubit foarte mult, în casa cui eu am locuit 6 luni de zile în casă în anul 1953, și acest bărbat a zis, acel bărbat este un șarlatan. Și a mai zis multe lucruri. Atunci eu am auzit cum a zis fratele Branham în următoarea adunare, cum aș putea eu ca să fiu un șarlatan sau nu știu ce noțiune a folosit, dar cum aș putea eu ca să fiu un mincinos dacă eu îl iubesc pe Dumnezeu atât de mult, dacă eu îl iubesc din adâncul inimii mele și dacă eu vestesc cuvântul lui Dumnezeu și aduc oamenii la Hristos și prin slujba fratelui Branham s-au întâmplat în decursul celor 20 de ani, milioane de oameni au fost aduși la Domnul. Atunci fratele Branham a zis, eu nu am văzut vreun ucenic al unui satan că acesta să fi vestit de plina Evanghelie, iertarea prin sângele mielului și să vestească tot restul de adevărurile biblice. Un pom este recunoscut după roadele lui, dar acești domni erau geloși, invidioși. Ei considerau că ar fi niște oameni mari și că ei ar ști totul. Noi am citit ieri și din 2 Corinteni, astfel de oameni se compară cu ei înșile. Și trebuie ca să te mai gândești odată la acest lucru. Aceasta nu este o comparație. Cum poți să te compari cu tine însuți? Dacă vrei să compari ceva, atunci trebuie ca să ai o lucrare cu care, o măsură, un model cu care să te compari. Și cum am spus noi deseori, modelul pentru Biserica Nouă Testamentală este Biserica cea dintâi. Acela este modelul. Acolo Dumnezeu a pus în biserică apostoli, proroci, păstori, învățători, evangheliști. Acolo Dumnezeu a împărțit slujbele. Acolo El a împărțit darurile oamenilor. După cuvântul Scripturii, El s-a preînălțat și El a dat oamenilor daruri. El s-a preînălțat și după aceea a revărsat Duhul Sfânt cu toate darurile ale Duhului care erau conținute în Duhul. Noi vedem că Domnul are o vestire neschimbabilă, are o biserică care nu se amestecă cu nimic. Frați și surori, este bine dacă devine aceasta o dorință a noastră în adâncul inimilor noastre, chiar și atunci când noi, din punctul de vedere pământesc, suntem de niște păreri deosebite sau diferite, dar în Domnul și în cuvântul lui Dumnezeu, noi suntem o inimă și un suflet. Și nu este permis ca această legătură între noi și cu Dumnezeu să fie deranjată. Ci, cum a scris și Filip, dacă cineva este de altă părere, să-l roage pe Dumnezeu ca să-i o descopere, nu fratele, ci de la Dumnezeu. Descoperirea de la Dumnezeu vine din cuvânt și prin Duhul Sfânt. Dumnezeu nu dă niște lecții particulare, ci Dumnezeu vorbește prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu și rânduiește totul prin această vestire. Va rândui prin vestirea cuvântului lui Dumnezeu totul în biserica lui. Mai doream ca să citesc și cuvântul din prorocul Ezechiel. Aici este vorba despre situația în mileniul păcii, atunci când totul va fi readus în ordinea dumnezeiască. Ezechiel 47, versetul 12. Dar lângă răul acesta, pe malurile lui de amândouă părțile, vor crește tot felul de pom roditor, frunza lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși. În fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din sfântul locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor ca leac. Noi am putea ca să citim multe versete biblice, dar cu privire la Biserica Nouă Testamentală, noi nu trebuie ca să așteptăm până când întreaga creațiune în mileniul păcii este readus în ordinea dumnezeiască. Noi am primit cuvântul făgăduinței: eu voi restitui. În prorocul Ioel este scris, noi am primit această făgăduință, precum am reamintit deja mai înainte, în Faptele Apostolilor 3, Hristos va rămâne în cer până la vremile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Despre aceste vremi a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinților săi proroci. Eu cred că noi vom trăi aceste lucruri în puțin timp, peste puțin timp. În timpul secetei nu era niciun fel de ploaie. Acolo a fost împărțită hrana depozitată. Această hrană era împărțită. Chiar și în zilele lui Ilie a venit și ploaia. El a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. Și Ilie a spus lui Ahab, înhamă și pogoară-te, ca să nu te oprească ploaia. Și Ilie a fugit prin Duhul înaintea carului. Atât de repede nu a fugit niciun alergător la fuga asta de maraton. Dumnezeu este un Dumnezeu credincios și noi am primit aceste cuvinte ale Sfântei Scripturi, chiar și în Testamentul Vechi. Acestea sunt niște tablouri, umbră, este o orientare pentru noi, astfel ca noi să nu ne întristăm, să nu renunțăm, sau să spunem, precum este scris chiar și în prorocul Hagai sau Țefania și Habacuc, în proroci acestea sunt scrise lucruri minunate. Acolo este scris, dacă prorocia încă nu s-a împlinit, atunci să o aștepți, că ea se va împlini cu siguranță. De ce? Fiindcă astfel este scris și în Petru. Niciodată nu s-a întâmplat ca o prorocie ale Sfântei Scripturi să fie trimisă din voia proprie al unui om, ci niște bărbați sfinți au vorbit de la Dumnezeu și ei au fost conduși de Duhul Sfânt. Noi credem acest lucru din adâncul inimilor noastre. În Isaia 46 este scris, notată și dovada aceasta, că Domnul Dumnezeu a hotărât totul și a rânduit totul de la bun început. Și El a hotărât și timpul împlinirii. Din acest motiv și este scris, când s-a împlinit timpul. Eu știu, este greu ca să aștepți. Câteva minute pot ca să fie o veșnicie aproape. Dar noi nu așteptăm degeaba. Noi așteptăm lucrurile făgăduite de Dumnezeu. Și Israelul merge printr-o secetă și prin niște încercări, dar Dar eu vă întreb, ce va fi la sfârșitul, acestor deranjări? Care va fi rezultatul? Cei 144.000 vor fi pe muntele Sion, chemați afară prin slujba celor doi proroci, și Domnul va veni și se va descoperi poporului său, cum se întâmplă cu o femeie care devine mamă. Sunt multe dureri, sunt niște lucruri neplăcute. Tot asta se întâmplă și acum, ca biserica trebuie ca să treacă prin niște dureri ale nașterii. Israelul trebuie ca să treacă prin aceste dureri de naștere. Și dacă privim noi în această lume, atunci chiar și toată creațiunea trece prin aceste dureri ale nașterii. Într-o lume, în 20 de secunde în Japonia, a fost un cutremur și iată, totul s-a dărâmat. 20 de secunde au fost de ajuns ca să scuture un pic. Și iată, măreția japonezilor care erau de părerea că au construit totul sigur după modelul israeliților și ei credeau că sunt siguri și în timpul cutremurilor, aceștia trebuiau ca să vadă că înțelepciunea lor este la sfârșit și doar înțelepciunea lui Dumnezeu este valabilă. În alte țări, războaie și războaie. Eu cred că Johannes Rau a spus acum la sfârșitul anului, în 56 de locuri, în diferite țări sunt războaie și dezbinări militare. Noi am trăit-o că chiar și țara noastră, Germania, n-a scăpat chiar de tot. Totul se întâmplă și oamenii văd că ei sunt neajutorați față de puterea naturală. Dar ce vor spune oamenii când tot pământul este scuturat și aruncat în stânga și în dreapta și deodată cade și nu se mai ridică? Pământul vechi poate să cadă și nu trebuie ca să se mai scoale. Dumnezeu face totul nou. El va face o situație ca în paradis. Și noi vom fi mulțumiți cu această situație și vom putea trăi cu această situație. Dumnezeul nostru are un program minunat cu ai săi. În Isaia 46, noi citim cuvântul cunoscut în versetul 9 și în versetul 10. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Ce absolut este conținut în astfel de cuvinte a lui Dumnezeu. Eu am vestit de la început, chiar sfârșitul, tot parcursul l-am vestit. Și ceea ce încă nu s-a împlinit, eu am spus-o deja. Și atunci Domnul spune, eu poruncesc. El a poruncit și totul era împlinit. Dacă noi ne întoarcem în Geneza, Dumnezeu a zis și s-a făcut. El a poruncit și totul s-a făcut. Să fie lumină, să se despartă lumina de întuneric. Dumnezeu a poruncit și a zis și iată, totul s-a întâmplat. Și mai departe spune el aici în Isaia, hotărârile mele vor rămânea în picioare și îmi voi aduce la împlinire toată voia mea. Noi dorim ca să avem parte la această împlinire ale hotărârii lui Dumnezeu și care acum ajunge la bun sfârșit. Noi dorim prin îndurare să avem parte la aceasta. Va fi nevoie însă ca noi, fiecare în parte, să căutăm părtășia cu Dumnezeu, să înnoim legământul nostru cu Dumnezeu, până când vine din nou adânca pace în inimile noastre și până când vine siguranța în inimile noastre. Și noi împreună cu Dumnezeu ajungem în pacea lui Dumnezeu. Mai departe, citim cuvântul din Isaia 28, Duhul lui Dumnezeu ne conduce în această pace dumnezeiască. Puteți ca să o recitiți în Isaia 28, de la versetul 10. Acolo este scris, faceți cu tare lucru. Aici un pic și dincolo un pic. Da? Ei bine, prin niște oameni cu buze bâlbăitoare și cu vorbirea străină, va vorbi poporului acestuia Domnul. El îi zicea, iată odihna, lăsați pe cel ostenit să se odihnească, iată locul de odihnă, dar ei n-au vrut să asculte. Haidem ca să citim mai departe în Evrei că mai există încă o pace pentru poporul lui Dumnezeu și doar acela care prin Duhul cel Sfânt este botezat în trupul lui Iisus Hristos conform cuvântului din Scriptură, Scripturii 1 Corinteni 12:12-13, doar acela va putea ca să ajungă în pacea lui Dumnezeu. Doar prin acela va putea lucra Duhul Sfânt conform cuvântului lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de o umplere minunată cu Duhul Sfânt. Eu vă spun, prin sângele vărsat ale mielului, omul nostru vechi și totul ce a provocat sau a produs despărțirea față de Dumnezeu, toate fără de legile noastre, totul este împăcat, iertat prin sângele vărsat ale mielului lui Dumnezeu. Dar înnoirea omului are loc prin Duhul Sfânt. Noi luăm o baie de apă în cuvânt și Duhul Sfânt înnoiește, umple și pecetluiește. Deci, dacă noi avem siguranța în inimile noastre, dar o adevărată siguranță că Domnul ne-a primit, ne-a iertat păcatele noastre și fără de legile noastre, dacă noi suntem siguri că am devenit proprietatea Lui și dacă noi știm cu atât de sigur cum a curs sângele mielului lui Dumnezeu, tot astfel de sigur sunt și eu eliberat și împăcat cu Dumnezeu. Și dacă noi, prin rugăciune, venim astfel la Domnul și îl primim pe El ca Mântuitorul și Eliberatorul nostru, atunci este scris în Ioan 1, dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Noi credem că numele Lui este acel nume care stă peste toate numele, căci în El, în acest nume, este mântuirea deplină. Nu o vestire ale mântuirii, ci în acest nume este mântuirea. Anunțarea a avut loc în decursul acelor patru milenii din Testamentul Vechi, dar împlinirea, realitatea, ne-a fost pregătită din partea lui Dumnezeu și această realitate ne-a fost dăruită în Iisus Hristos, Domnului nostru, și a fost pusă la dispoziția noastră. Din acest motiv, învestirea mesajului nou testamental nu este o anunțare care va veni cândva, ci este o vestire că El a venit deja, s-a înfăptuit, s-a întâmplat, noi suntem împăcați cu Dumnezeu. El l-a dat pe acela fără păcat și a pus toate păcatele noastre pe El, astfel ca noi să devenim drepți în fața lui Dumnezeu. El a murit, astfel ca noi să putem trăi. Deci, nu o anunțare, ci niște promisiuni, ci o evanghelie deplină, cu totul de ce avem noi nevoie, după Duhul, sufletul și după trupul. Totul îți stă la dispoziție, ție și mie. În Isaia 49, noi putem citi în versetul 8 și 9, așa vorbește mai departe Domnul. Isaia 49, versetul 8 și 9. Așa vorbește mai departe Domnul. La vremea îndurării te voi asculta. Și în ziua mântuirii te voi ajuta. Observați voi, aici este vorba în trecut, cu toate că a fost scris 810 ani mai dinainte. Și totuși era scris ca și când s-ar fi întâmplat deja. La vremea îndurării te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat, te-am păzit și te-am pus să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustite, să spui princilor de război, ieșiți, și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă. Ei vor paște pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Aici ne este prezentată mântuirea deplină de pe crucea de pe Golgota. La vremea îndurării, această expresie mie îmi place foarte, foarte mult. La vremea îndurării. Și această vreme este chiar ziua îndurării. Este chiar perioada în care este dată oferta de îndurare tuturor popoarelor și tuturor națiunilor. Desăvârșirea va veni, numărul se va umplea și atunci Domnul îi va lua pe ai săi acasă și se va descoperi după aceea Israelului. Totul a început deja când s-a vestit nașterea Domnului. Vouă vi s-a născut astăzi Hristos Domnul în orașul lui David. După aceea s-a terminat în Luca 2 cu acest verset minunat. Se termină cu în Luca 2 cu acest verset minunat și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Aici, acest lucru este scris înainte de Matei 3. Aici noi o avem de-a face cu nașterea. În Matei 3 o avem de-a face cu botezul. 30 de ani mai târziu, cel puțin 30 de ani mai târziu. Dar aici, și deodată împreună cu îngerul s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Iar după aceea, acele cuvinte minunate din cer, acesta este fiul meu prea iubit, în care eu îmi găsesc sau în care mi-am găsit plăcerea, și pe muntele schimbării la față, acesta este fiul meu prea iubit, în care eu mi-am găsit plăcerea, de el să ascultați. Și fiindcă noi am fost aleși de către Dumnezeu înaintea întemeierii lumii, în Hristos, în Fiul lui Dumnezeu, și am fost chiar transpuși în această înfiere, prin urmare, plăcerea lui Dumnezeu se odihnește pe toți fiii și pe toate fiicele lui Dumnezeu. În acel moment când cerul se va deschide și deasupra noastră, acest lucru înseamnă cerul este deschis deja, începând cu Rusalii. Acest cer s-a deschis odată pentru totdeauna, precum s-a rupt perdeaua în templul odată pentru totdeauna de sus până jos, ca să se arete drumul către Dumnezeu, drumul către tronul îndurării, drumul în locul preasfânt, acum este liber prin sângele vărsat ale mielului. În Testamentul Vechi, marele preot trebuia ca să ia sângele cu el, ca să jertfească pentru el și pentru poporul să aducă acest sânge. Dar acum, mielul lui Dumnezeu a adus această jertfă odată pentru totdeauna și a intrat cu sângele său propriu în acest loc preasfânt ceresc, ca să desăvârșească eliberarea și mântuirea veșnic valabilă. Nimeni nu trebuie ca să fie pierdut, nu trebuie ca să mai rămână vreunul legat, nu trebuie ca să mai aleargă cineva și să caute, ci păstorul cel bun și-a dat viața lui pentru oile sale. Și dacă astăzi oile lui ascultă de vocea lui, atunci oile vor intra și vor ieși și vor primi, adică vor găsi iarbă multă și proaspătă. Dumnezeu să binecuvinteze aceste versete biblice minunate. Ochii mei văd acum versetul 16 din Isaia 49. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor mei. Mâinile lui au fost găurite și acest lucru s-a întâmplat pentru noi. Toma, când nu a putut ca să creadă, Domnul i-a arătat rânile și iată, el a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce putem noi înțelege astăzi ca un cuprins din aceste versete citite, aceste versete minunate? Dumnezeu are o biserică aici pe acest pământ, o biserică eliberată, o biserică care este proprietatea Lui, fiindcă El însuși a plătit prețul, nu cu niște lucruri trecătoare, cu aur sau argint, ci cu sângele Lui scump și sfânt ale Mielului lui Dumnezeu. Noi am fost răscumpărați. Înaintea întemeierii lumii am fost hotărâți ca fii și fiice a lui Dumnezeu, după plăcerea voii sale. Această noțiune de plăcere o întâlnim deseori. Pavel a zis cu slujba lui referitoare la neamuri, ca să aduc Domnului o jertfă plăcută. Domnul Dumnezeu să ne dăruiască îndurarea Lui mie și nouă tuturor, astfel ca noi să fim interesați ca să facem lucrurile plăcute în fața lui Dumnezeu și noi să ajungem în starea ca plăcerea Lui să se poată odihni peste noi. Dacă ceea ce facem noi este plăcut lui Dumnezeu, atunci plăcerea Lui se va odihni peste noi. Domnul, Dumnezeul atotputernic, să fie cu noi cu toții și cuvintele acestea să persiste în inimile noastre și noi să mișcăm aceste cuvinte în fața lui Dumnezeu, spunând, O, Doamne, noi trăim încă în acest timp secetos, dar cuvântul Tău este hrana mea. Și noi observăm că Domnul, chiar și în mijlocul secetei duhovnicești, ne dăruiește într-un mod îmbelșugat pâine multă ale vieții. Ne dăruiește o mană proaspătă. Dumnezeu a trimis pe prorocul și pe ucenicul său ca să ne facă atenți la tot ce nu poți ca să o găsești într-un seminar biblic, dar ceea ce a descoperit Domnul prorocilor și ucenicilor săi. Noi mulțumim Domnului că ne-a dăruit prioritatea ca noi să avem parte la ceea ce face El în timpul prezent. Și acest lucru ne-l acordă până la sfârșit, până când noi vom ajunge din starea de a crede în starea de a vedea totul împlinit. Puteți voi ca să acceptați acest lucru în adâncul inimilor voastre, puteți ca să vedeți cum Domnul ia tablourile umbră din Testamentul Vechi și le folosește pentru faptul ca să ne arete nouă, astăzi, acum, calea corectă. Dumnezeu are multe cuvinte pentru noi în acest timp, cu expresiile contrarii veți veni prea târziu. Noi de repetate ori am trăit faptul că noi am putut ca să ne aprofunzim în făgăduințele cu privire la noi și pentru poporul Israel, chiar pentru acest timp ale sfârșitului, care s-au potrivit pentru acest timp ale sfârșitului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost scris într-un mod minunat. Astfel ca de la început până la sfârșit, întregul plan de mântuire ale Dumnezeului să fi fost prezentat și la anumite timpuri potrivite a fost vestit și s-a și întâmplat și s-a împlinit. Haidem ca să o primim. Iar după aceea urmează și trăirea cu Dumnezeu. De prima dată vine vestirea ale planului care a fost pregătit de Dumnezeu, iar după aceea noi ajungem în posesia lucrurile pe care Dumnezeu ni le-a dăruit deja. Conform Roman 10, credința să intre în inima oamenilor, în inima oamenilor care au auzit cuvântul lui Dumnezeu, astfel ca niciunul să plece din acest loc și să aibă încă o dorință deosebită, ci să vină la Dumnezeu și să creadă tot cuvântul. Noi suntem de acord ca să vă sprijinim prin rugăciune și să-L rugăm pe Dumnezeu ca să-și împlinească cuvântul Lui în fiecare în parte. Domnului nostru îi cuvine mulțumirea acum și în vecii vecilor. Amin. Haidem ca să ne sculăm și să cântăm corusul Crede doar.
Glaube nur, wenn nur alles ist möglich, oh glaube nur, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier. Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
Dragii mei, noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu vestit în simplitate, dar cuvântul lui Dumnezeu are astăzi aceeași putere încă ca și în trecut. Cuvântul lui Dumnezeu își împlinește scopul pentru care a fost trimis. Eu simt o atmosferă plăcută ale credinței în mijlocul nostru. Dacă sunt doi, trei sau unii care au niște necazuri deosebite, voi nu trebuie ca să o vestiți prin prin amplificare. Un cântăreț spune, spune-o lui Iisus, spune-o lui Iisus, El știe ce este totul. Și dacă aveți, și dacă doriți un răspuns de la Dumnezeu și dacă doriți ca să primiți acest răspuns de la Dumnezeu, veniți prin credință și prin toată încrederea voastră, căci voi nu veți fi întristați, ci voi veți avea o trăire. Voi veți fi biruitor și anume veți primi acea biruință pe care Domnul v-a dat-o deja. Haidem ca să mai cântăm încă o dată acest corus și dacă doresc ca să vină câțiva, atunci să veniți acum.
Glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur, glaube nur, glaube nur, alles ist möglich, oh glaube nur, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier, Jesus ist hier, Jesus ist hier, alles ist möglich, weil Jesus ist hier.